staly se domovy pro seniory během koronavirové krize smrtonosnou pastí, ze které nebylo úniku? I na to se dnes zeptáme. Řady římskokatolické církve rozšíří noví jáhni a kněží. Uslyšíme příběh Jana Pavlíčka, který kněžské svěcení přijal včera. A proč je armáda spásy armádou? Také o tom budeme mluvit a připomeneme výročí jejího založení. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý den Naděžda Hávová.
Vertikála.
Tahle země má být pro starý. Přesně takový titulek dala svému komentáři Kristina Koldinská z komunity San Egidio. Jak jsme se jako společnost v době koronavirové krize zachovali k seniorům? Přesně na to se teď budu Kristiny Koldinské ptát. Dobrý den, přeju.
Srdečně vás zdravím a děkuji za pozvání.
Já si ještě, paní profesorko, dovolím jednu citaci z vašeho zamyšlení. Pod heslem pečujeme o zranitelné seniory jsme neprodyšně uzavřeli všechny domovy i léčebny dlouhodobé péče a seniory, povětšinou nezbavené své právnosti, jsme zbavili svobody pohybu, která jim dosud nebyla vrácena. Jejich vrstevníkům, kteří mají to štěstí, že bydlí doma, jsme jenom důrazně doporučili nevycházet a vyhradili jsme jim hodiny, kdy můžou jít přednostně nakupovat. Tolik tedy citace. Těžko říct, možná, že kdyby byla ta opatření o něco volnější, možná by důsledky byly nakonec mnohem závažnější.
Je to možné. Já jsem samozřejmě v tom komentáři, který jste laskavě citovala, nechtěla vaničkou vylít i dítě a říct, že všechno bylo špatně. Jenom jsem chtěla upozornit na možná jistou nepromyšlenost některých opatření. Ostatně teď i jedna pracovní skupina právníků, vlastně i sociálních pracovníků pracujících při radě vlády pro lidská práva se právě nad touhle otázkou, nad tímhle problémem zamýšlí docela vážně. Snaží se také hledat vlastně způsoby, jak při příští krizi, kterou se sice nikdo nepřejeme, ale asi je přesto potřeba být na ní připravení, některá opatření možná trochu zlepšit nebo se poučit eventuálně z chyb, které jsme možná udělali. Já bych řekla, že zásadně společnost se ke starým lidem zachovala moc pěkně obecně. Myslím, že tahle ta krize ukázala, jak mimořádně důležitá je opravdu občanská společnost a občanská angažovanost jako taková. Možná i jak důležitá je vůbec dobrovolná práce, obyčejná lidská solidarita, sousedská solidarita a tak podobně. A tohle všechno ukázalo, že dokážeme vnímat staré lidi jako naše spoluobčany, kteří když potřebují pomoc, tak jsme k té pomoci připraveni. Zároveň si myslím, že je moc důležité si říct, ano, jsme připraveni k pomoci, ale možná bychom měli po sobě chtít ještě víc, a to je být připraveni k začlenění starých lidí do společnosti. A teď bych nechtěla, aby to vyznělo jako fráze. Jde mi o to, že jsme možná, já jsem tím, co jste citovala, možná také chtěla říct, že někdy trochu staré lidi zneschopňujeme, nebo jsme v některých případech je zneschopnili. Jakoby.
Čili jestli tomu správně rozumím, společnost si podle vás myslí, že za určitou skupinu lidí může, anebo dokonce i musí rozhodovat?
Ale tak ony veřejné instituce, nebo prostě v tomhletom zrovna konkrétním případě vláda prostě musela rozhodnout za všechny občany téhle republiky a ostatně i ostatní evropské vlády udělaly to samé. A ty evropské vlády, které nepřijaly příslušná opatření včas, tak opravdu narazili na, jak víme, obrovskou smrtnost v důsledku koronaviru. A ta smrtnost se bohužel týkala starých lidí. Nicméně je potřeba říct, že ta smrtnost byla mnohem vyšší právě v ústavech pro seniory.
Já se vrátím zpátky k seniorům právě v domech dlouhodobé péče. Členové komunity San Egidio seniory v uplynulých měsících pravidelně navštěvovali s pomocí. Jak staří lidé izolaci nesli?
Moc smutně. Neslyšela jsem od nikoho z našich přátel nebo vlastně i nových přátel, protože my třeba jako San Egidio v České republice jsme vlastně objevili i některé nové seniory v jednom domově důchodců, kam jsme vlastně dosud nechodili, ale teď jsme tam chodili aspoň zpívat za plus. tak neslyšela jsem od nikoho z nich, že by si tuhle situaci užívali nad knihou či ve společnosti rozhlasu nebo cokoliv. Drtivá většina z nich říkala, a teď cituji, jsme tu jako v kleci, jsme tu jako ve vězení, strašně nám vadí, že nás nikdo nemůže navštívit. A teď je potřeba si uvědomit, že my jsme mluvili alespoň s těmi, kteří tedy mohli vít třeba na tu zahradu a mluvit s námi přes plot, nebo na které jsme měli telefonní číslo a mohli jsme jim zavolat. Ale naprosto dramatická situace vlastně byla opravdu u lidí, kteří třeba byli upoutáni na lůžko a spousta z nich, to je potřeba si přiznat, museli umírat úplně sami. Samozřejmě chápeme, že to tak muselo být. Nicméně možná je potřeba se zamyslet právě nad hlubší strukturou vůbec sociálních služeb poskytovaných lidem v seniorském věku.
Komunita San Egidio iniciovala celoevropský apel Bez starých lidí není budoucnost. O co jde?
Děkuji, že ho zmiňujete. Je to, jak říkáte, celoevropský apel, ve kterém v podstatě vyzýváme k tomu, abychom si uvědomili, že nemůžeme jako společnosti evropské si dovolit nechat takhle vymřít vlastně generaci, která čelila mnoha totalitám, která velice intenzivně a často za velice chudých a špatných podmínek pracovala pro to, abychom my se měli mnohem lépe. To je jako by ta, řekněme, ten filozofický základ, bychom tak mohli říct. A pak tam jsou dvě výzvy. Jedna, pojďme se společně zamyslet nad strukturou a v mnoha případech i vůbec potřebností institucionální péče. A druhá velice intenzivní výzva, která právě svědčí o tom, že prostě se jedná o celoevropský apel, je k tomu přestaňme zdravotní péči pojímat jako takzvaně selektivní, kdy prostě bohužel z mnoha zemí máme velice alarmující zprávy, že prostě z důvodu nedostatku lůžek třeba a personálu, i který pracuje v intenzivní péči, prostě bylo potřeba činit volby a ta volba v drtivé většině případů nepadla na lidi v seniorském věku. A pak se tady otvírá samozřejmě obrovské etické téma, na které jsme chtěli upozornit a chtěli jsme říct tímto apelem. Dejme pozor, abychom samozřejmě nebrali věci, které by samozřejmě v evropské společnosti 21. století být neměly.
Říká host Vertikály Kristina Koldinská z komunity San Egidio. Já děkuji za váš čas a přeju hezký den.
Já vám moc děkuji za pozvání ještě jednou a budu moc ráda, když posluchači si ten náš apel přečtou a třeba ho i podepíšou na našich stránkách. Děkuji.
Srdce Bohu, ruce lidem. Tak takový je slogan Armády spásy. 16. června roku 1865 je založil v Londýně metodistický kazatel William Booth. Funguje dodnes, a to i v České republice. A její pracovníci nelenili v době nouzového stavu. I o tom budeme mluvit s majorem Armády spásy Přemyslem Kramériem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme ale nejdřív k těm počátkům. Proč Armádu spásy vůbec William Booth zakládá?
Tak jak už jste řekla, Armáda spásy byla založena v Londýně v roce 1865 a William Booth cítil potřebu nějakým způsobem sloužit lidem, kteří byli tenkrát na ulici. A tak založil organizaci Armáda spásy.
A proč je vlastně Armáda spásy armádou?
Takový ten polovojenský způsob práce si zvolil William Booth v době, kdy zakládal Armádu spásy a používám ji doteďka. Je to takový efektivní způsob, jak můžeme tu organizaci rozvíjet a do dnešní doby pracujeme už ve 130 zemích světa.
A jak dlouho už působíte v České republice?
Tu naši činnost v České republice nebo v Československu jsme zahájili v roce 1919 a na pozvání pana prezidenta Masaryka. Ten se dozvěděl vlastně o práci Armády spásy od své manželky Charlotte, která to pozbudila v tom, aby pozvala Armádu spásy do Československa. Od té doby vlastně působíme už 101 let, už jsme tady v České republice.
Vy jste to zmínil, Vaše činnost je založena především na péči o lidi bez domova, pouliční péče, ordinace pro chudé v Ostravě například. Jak tuhle vaši práci ovlivnila nedávná epidemie koronaviru?
My jsme měli nouzové režimy v našich projektech a důležité je říct, že v době, kdy vláda nařídila zůstat doma, jsme upozorňovali na situaci našich klientů, kteří nemohou jít domů, nemají domov. Spolupracovali jsme úzce s městy a kraji v České republice a snažili se nabídnout řešení pro tuto situaci. A to se, myslím, povedlo v Praze a i v dalších městech, ale Praha a byl takový dobrý příklad, kdy se otevřelo několik hostelů pro lidi bez domova.
A jak to lidé bez střechy nad hlavou prožívali celé to období nouzového stavu? Jakým způsobem třeba u nich také probíhala prevence před nemocí COVID-19?
My máme také ordinaci pro lidi bez domova a máme zdravotní službu pro lidi bez domova, takže jsme využili službu našich lékařů, kteří vlastně nám poradili a poskytli pomoc při řešení různých nouzových situací v našich projektech. Důležitou věcí je to říci, že jsme neměli, nebo měli jsme jenom pouze dva případy koronaviru na všech našich projektech. Armáda Spásy v České republice poskytuje průměrně 1300 lůžek každý den, tak si myslím, že to je docela velký úspěch.
Armáda Spásy pomáhá také se zaměstnáváním znevýhodněných nebo dlouhodobě nezaměstnaných. Máte už představu, jak se u nich promítnou důsledky pandemie?
Tak pro mnohé naše klienty pandemie znamenala ztrátu práce a budeme tedy u mnoha začínat znovu a pomáhat jim navrátit se zpět do běžného života, což je cílem Armády Spásy. Nicméně já jsem si jistý, že tu cestu pro každého klienta najdeme a já bych docela rád poděkoval všem zaměstnancům Armády Spásy v celé České republice za obětovou činnost, kterou během pandemie poskytli těmto lidem a myslím si, že si opravdu zaslouží velké poděkování.
A já děkuji majorovi Armády Spásy Přemyslu Kramériovi. Děkuji za váš čas a přeju hodně energie do další činnosti. Díky.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A do studia teď už přichází kolega Adam Šindelář, abychom si spolu připomněli nejdůležitější a aktuální události právě z uplynulého týdne. Vítej u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Emeritní papež Benedikt XVI. Odcestoval ve čtvrtek do rodného Německa.
Josef Ratzinger tam odjel do Řezna v německém Bavorsku za svým těžce nemocným bratrem Georgem. Podle mluvčího řezenského biskupství Klemence Necka je to možná naposledy, co se oba bratři na tomto světě uvidí. Georg je o 3 roky starší než Josef, je také kněz a je hudebník. Na kněze byli oba bratři vysvěceni ve stejný den 29. června 1951 v katedrále ve Freisingu. Oba bratry pojí úzký vztah. Svědčí o tom i návštěvy Georga ve Vatikánu v době pontifikátu jeho bratra a i potom po jeho rezignaci. Benedikt XVI. Se na cestu vydal hned, když se dozvěděl, že se stav jeho bratra výrazně zhoršil. Podle Matea Bruniho, ředitele tiskové kanceláře Svatého stolce, zůstane Benedikt v Řeznu tak dlouho, jak to bude nutné. Benedikt XVI. Z Vatikánu, respektive z Itálie, odcestoval po skoro 8 letech. Jeho poslední cestou v úřadu byla návštěva Libanonu a v Německu byl naposledy v září 2011. Nyní ho na cestě doprovází jeho sekretář arcibiskup Georg Genswein a zástupce velitele vatikánského četnictva a malá skupina zdravotníků a spolupracovníků.
Z Vatikánu přichází jedna zajímavá zpráva a to, že druhé místo ve správě vatikánského majetku poprvé získává laik.
Zprávu přinesl vatikánský rozhlas takzvaným sekretářem správy majetku apoštolského stolce. Jmenoval papež František italského finančního auditora s 25-letou praxí Fabia Gasperiniho. 58-letý Gasperini dosud pracoval jako finanční poradce a auditor v předních bankovních a pojišťovacích společnostech. V současnosti třeba předsedá správní radě poradenské společnosti Ernst & Young, kde odpovídá za bankovnictví a kapitálové trhy v Evropě a na Blízkém východě. Zprávu majetku svátku apoštolského stolce založil roku 1967 papež Pavel VI. A zajišťuje finanční chod římské kurie, spravuje nemovitosti svatého stolce. To znamená, je to něco jako vatikánská centrální banka.
A Vatikán tento týden taky vyzval katolíky, aby se vyhnuli investicím do zbrojního průmyslu a do společností, které profitují z prodeje a spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Přibliž nám, o jakou výzvu jde.
Výzva je součástí příručky k pátému výročí encykliky Laudato Si papeže Františka o ochraně životního prostředí, života a bezbraných lidí. Na více než 200 stránkách příručka radí, aby křesťané katolíci kontrolovali například těžební firmy, jestli neničí životní prostředí. Uvádí také, že lidé mohou přispět k pozitivním změnám, když nebudou investovat do společností, které nesplňují určité parametry, jako například respekt k lidským právům, zákaz dětské práce a ochranu životního prostředí. Věřící mají hájit právo místních lidí vyjádřit se k tomu, jestli jejich země může být využita k těžbě ropy nebo jiných surovin, a také právo postavit se firmám, které způsobují přírodní katastrofy a nadužívají přírodní zdroje. Připomíná také to, že chudí jsou nejméně odpovědní za globální oteplování, ale jsou nejvíce zranitelní co do jeho následků. Vatikán sám přijal některá opatření na ochranu životního prostředí. Voda ve fontánách se recykluje a zaměstnanci svatého stolce si mají do jídelny nosit vlastní hrnečky, aby omezili využívání jednorázových plastových kelímků.
S aktualitami přišel do studia Adam Šindelář. Já ti za to děkuji. Těšíme se zase příště.
Také se těším. Naslyšenou.
Příchod prázdnin znamená také přijetí nových jáhnů a kněží do služeb římskokatolické církve. V brněnské diecézi je biskup Vojtěch Cikrle vysvětil včera dopoledne. Jaké cesty vedou mladé muže, aby se rozhodli svůj život zasvětit Bohu? Martina Pouchlá si poslechla příběh jednoho z nich.
Zvuk zvonů katedrály svatého Petra a Pavla Jan Pavlíček zná velmi důvěrně. Před rokem v tomto chrámě přijímal jáhenské svěcení. Letos to je svěcení na kněze. A v bezprostřední blízkosti kostela strávil daleko víc času.
Když se teď dívám na ty věže, tak mě napadla jedna taková historka, že 5 let jsem ze střešního okna viděl ty věže a nikdy jsem tam nebyl. Až na konci, prostě, když jsem odcházel, tak jsem si říkal, mohl bych se tam jít podívat aspoň nahoru na ty věže.
Do kanceláře s ojedinělým výhledem ale vedla dlouhá cesta.
Jako malý kluk, tak jsme chodili s mamkou do kostela. Naši vlastně jsou věřící, taťka je pokřtěný, biřmovaný a do kostela nechodí. A jako malý kluk jsem začal ministrovat u nás ve farnosti. K tomu kněžství tak mě jako velice oslovil náš kněz, bývalý patron Splenička, který už umřel teda, ale pořád je pro mě jakoby vzorem kněžství a myslím si, že takhle to má jako plno nás jako kluku, že máme nějaký vzor kněžský.
Když přišel Jan z rodné Telče do Brna, začal pracovat v supermarketu. To označuje za stěžejní zkušenost.
Tam vlastně jakoby jsem se potkal s jakoby zcela nevěřícím prostředím a bylo pro mě strašně těžké si nějakým způsobem tu svoji víru uhájit a ne vždycky se mě to jako samozřejmě dařilo, spíš bych řekl, že se mi to nedařilo a pak to vlastně tak jako nějak došlo do toho momentu jakoby toho obrácení.
V té době si ujasnil, že svůj život chce žít s Bohem.
Když jsem se takhle jako rozhodl, tak jsem podal výpověď. Nikdo to jako nevěděl nebo tak. A druhý den na to mi prostě volal jeden můj známý kněz, jestli bych nechtěl nastoupit na diecézní centrum mládeže v Brně.
A i díky svému působení na biskupství se dostal do Brazílie, která byla dalším zlomovým bodem v jeho cestě za kněžstvím.
To závěrečné rozhodnutí tak právě bylo při světovým setkání mládeže v Riu, při té závěrečné mši svatý, tak tam to tak jako nějak asi jako dozrálo úplně. A tam jsem si tehdy jako řekl, že to půjdu zkusit. No.
Během studia v olomouckém kněžském semináři prý žádná krize nepřišla a pochybnosti nemá ani těsně před vysvěcením. Naopak nemůže se dočkat, až se od svého biskupa dozví, ve které farnosti bude působit.
Když nad tím přemýšlím, tak asi nějaká normální obyčejná farnost. Jo, protože třeba i když jsem dělal na centru pro mládež, tak to bylo takový jako dost specifický, že pořád jenom z mládeže a takhle. Opravdu se těším do klasické farnosti, kde ty skupiny jsou různý, kde jsou prostě jak děti, tak mládež, tak starý lidi, nemocní. Na to se opravdu jako těším.
Zlom ve své životní cestě zažívají v těchto dnech i další bohoslovci.
Letos přijímá jáhenské svěcení 13 kandidátů a kněžské svěcení pak 17 jáhnů. Drtivá většina svěcení se odehrává v těchto týdnech, tedy v měsíci červnu. Poslední jáhenské svěcení bude v plzeňské diecézi na konci srpna. Premiční mše odslouží novokněží v červnu a v červenci.
Upřesňuje Monika Klimentová za Českou biskupskou konferenci. Letos do přípravy nových jáhnů a kněží zasáhla opatření proti šíření nového koronaviru.
Mně osobně třeba i ten stav jako docela vyhovoval v tom, že my jsme mohli odjet domů, takže jsem byl měsíc doma s našima a myslím, že to jako byl velice hezký čas, který nám byl tak jako daný najednou. Mohl jsem dělat i nějaký pastorační aktivity, dodělával jsem školu a mohl jsem se i duchovně jako nějak připravovat. Myslím, že jsem se i jako docela dost modlil, takže v tomhle tom já to vnímám jako pozitivní. To negativní, co to má, tak je samozřejmě teďka prostě různé opatření při svěcení, při primici. Musíme to nějakým způsobem splnit, to tak jako taky zabere i dost času nebo dost přemýšlení nad tím, jak to jako udělat, aby to vlastně mohlo být.
I tak ale bude Pavlíčkova první mše svatá v roli kněze velká sláva pod širým nebem. Nachystané je mimo jiné i speciálně navařené primiční pivo pro hosty. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Chvíli vypadalo, že kvůli koronaviru nebude. Nakonec se ale pátý ročník Eastern Tunes uskuteční. Festival asijské hudby a kultury proti xenofobii se koná první sobotu v červenci a jako každoročně v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku. My jsme teď ve spojení s pořadatelkou Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
My víme, že velká část programu Eastern Tunes to jsou obvykle hosté ze zahraničí z různých asijských zemích. Jak se vám podařilo dát program dohromady letos s těmi všemi omezeními?
Tak samozřejmě, že omezení měla dopad i na nás, ale v souvislosti s rozvolňováním od konce května jsme se rozhodli festival uspořádat, protože by byla škoda, kdyby vlastně letošní ročník ten pátý vypadl. Ale vzhledem k cestovním omezení jsme museli upustit od původního programu, kde měly vystoupit zahraniční kapely, kapely z Asie i jiných částí světa. Rozhodli jsme se uspořádat takovou místní verzi a pozvali jsme asijské kapely a Asii inspirované kapely, které sídlí na území České republiky. A kromě toho jsme se letos rozhodli dát prostor také kapelám, které při těch předchozích ročnících nějakým způsobem pomáhaly s organizací těch festivalů, i když nehrají asijskou hudbu, takže ten program bude letos trošičku jiný, než jsou návštěvníci zvyklí.
No a na koho se tedy letos mohou těšit návštěvníci? Říkala jste, že to budou kapely, které jsou inspirované asijskou hudební scénou?
Tak některé jsou inspirované, některé jsou tvořené asijskými činiteli nebo muzikanty. Takže z těch asijských tradičních je to například indonéský bambusový orchestr Anklung, potom to bude i workshop vlastně pro děti i dospělé. Pak máme za moderní tvorbu například jemenskou skupinu Al-Yaman, Omnion anebo uzbecký Tasodefa letos vystoupí. Bude tam i česko-iránská jazzová kapela Kratochvíl, Ackermann a Zangi, nebo potom mezi těmi českými kapelami, které byly doposud jenom v zákulisí, tak například Kysný kožák nebo Pythagorejské koma přímo ze Šluknovského výběžku. A večer potom bude zase hrát k tanci japonský DJ Yukimura. Takže myslím si, že určitě i letos bude na co se těšit.
V areálu spolku Tonmy, který Eastern Tunes pořádá, roste nová hlavní budova, bude v tibetském stylu. Jak bude vypadat?
Tak chceme rozšířit naše možnosti i o zastřešené zázemí, kde bychom mohli v rámci snahy o šíření informovanosti o těch regionech Asie pořádat akce, jako jsou semináře, přednášky nebo promítání vlastně po celý rok a nebyly omezeni jen počasím a tímto možností uspořádat něco v tom venkovním areálu. A rozhodli jsme se pro budovu ve východotibetském stylu. Ta bude připomínat například sklady shromažďovací budovy v tibetských klášterech. Uvnitř bude tady velký sál s knihovnou a dostatkem prostoru pro návštěvníky během těch pořádaných akcí. Projekt budovy si zájemci nebo posluchači můžou prohlédnout také třeba na stránkách našeho spolku, na stránkách tonmy.eu, takže tam je podrobný projekt, jak ta budova potom v budoucnu bude vypadat.
A já vím, že máte v areálu v Mikulášovicích také další lákadla, jako například tibetskou stupu, uzbecký tandor a také stádo tibetských jaků. Jak se jim daří?
Tím se daří dobře, letos máme dva nové přírůstky, takže stádo se nám rozrůstá a určitě bude možné je navštívit i během festivalu nebo i kdykoliv jindy v roce, takže návštěvníci jsou zváni vlastně využít těch možností a doufáme, že v budoucnu nebo že brzy už se ten areál rozšíří i o tu hlavní budovu v tom tibetském stylu.
Já vám přeju, ať se vám rozrůstá i počet návštěvníků. Počet návštěvníků pátého ročníku Eastern Tunes, na který nás právě teď pozvala pořadatelka Jarmila Ptáčková. Děkuji a hodně štěstí.
Děkuji vám. Naschledanou.
Můžeme na tuzemských trasách čekat letos víc poutníků kvůli koronavirové krizi než v minulých letech? A co tam poutníky čeká? Tak i to jsou otázky, které položí svým hostům ve druhé publicistické části Vertikály Martina Pouchlá. Naděžda Hávová se loučí a těší se opět příště.
Výběr zahraničních destinací, ve kterých můžou Češi letos strávit dovolenou, je kvůli různé epidemiologické situaci omezený. Byť podle posledního semaforu ministerstva zahraničí České republiky získali Francie a Španělsko nově zelenou barvu, Portugalsko je červené. Právě přes tyto země vede nejznámější poutnická stezka světa Camino de Santiago a situace se může nadále měnit. Znamená zvýšená obezřetnost při letošním cestování šanci pro české, svatojakubské, případně třeba i cyrilometodějské stezky? O české poutnické sezóně v českých luzích a hájích po koronavirové krizi bude řeč v dnešní debatě Vertikály. Vítá vás u ní Martina Pouchlá.
Vertikála.
A hosty dnešní debaty jsou místopředsedkyně poutnického spolku Ultria Lucie Luňáčková. Dobrý den.
Dobrý den.
A teolog a kněz, který se v poutnictví v posledních letech angažuje, Pavel Kopeček. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Symbolem poutnictví je už zmíněné Camino de Santiago. Tušíte, kolik Čechů každoročně vyráželo do Santiago de Compostela?
My víme poměrně přesně, kolik si jich vyzvedlo Compostelu potvrzení o vykonání k pouti, to znamená, kolik jich vykonalo minimálně posledních 100 kilometrů před Santiagem. To číslo z loňského roku je 2500 českých poutníků. To znamená ten hrubý odhad toho, kolik se jich reálně může pohybovat během toho roku i jinde po těch cestách. Opravdu hrubý odhad je něco mezi 3,5 až 4,5 tisíci.
Tak já bych asi doplnil to, že vlastně ti poutníci, kteří se vydávají na to Camino, tak oni jsou organizováni, nebo bych to asi viděl v takových dvou, řekněme, skupinách. Jednak jsou jakoby organizováni přes určité, řekněme, cestovní kanceláře nebo organizace a to asi tvoří většinu. No a potom je to určitá skupina, řekněme, víceméně jako individuálních poutníků v malých skupinkách nebo dokonce jednotlivci.
No a myslíte, že ti, kteří museli kvůli nejisté situaci v uplynulých týdnech letošní cestu na Pyrenejský polostrov zrušit, takže budou hledat náhradu právě v tuzemských stezkách?
Část určitě, byť vím o poutnících, kteří prostě ve chvíli, kdy se ty hranice otevřou, kdy to bude možné, tak opravdu vyrazí, čekají na tu pomyslnou zelenou, takže část z nich určitě vyrazí, ale vím o velké množství těch, kteří se rozhodli z mnoha důvodů, že vyzkouší některou z českých cest.
Já si myslím, jako, že to je taky dáno, jak jsem říkal, tou skupinou, která je nějak jakoby organizována. To znamená, oni, ta cestovní agentura nebo kancelář v podstatě určitou část jedou autobusem a většinou asi ty poslední kilometry nebo těch 120 kilometrů jdou pěšky, takže musí dopředu to organizovat a tak dále. Díky, řekněme, té pandemii nebylo možno tak toto jakoby připravit. Takže aspoň jakoby část poutníků, kteří volí tuto formu, tak se spíš obrátí na to prostředí, řekněme, české nebo řekněme středoevropské.
Já jenom jestli teda ještě můžu, tak bych k tomu doplnila, že vlastně ti poutníci, se kterými my jsme převážně v kontaktu, tak jsou právě jednotlivci a neumím úplně říct ten počet. My víme, že za rok prodáme přibližně 700 českých kredenciálů poutnických průkazů. Ne všichni je využijí pro cestu po Španělsku, někteří samozřejmě i po Čechách. On jim pak vydrží i několik let, když putují několik let, nebo já mám osobně spíš zkušenost s těmi jednotlivými malými skupinkami, které neputují organizovaně nebo nejezdí tam autobusem, ale vlastně i tam je to opravdu různě. Někteří se opravdu rozhodli zůstat v Čechách, třeba i proto by podpořili spíš českou ekonomiku, nebo že proto je to jednodušší, anebo si nejsou úplně jistí, jak ta situace bude vypadat, pokud třeba nemají tolik zkušeností a rozhodli se zůstat doma, ale je opravdu mnoho těch, pro které je to srdeční záležitost a vyrazí, jakmile to bude možné.
Vnímají organizace nějakým způsobem pečující o české svatojakubské, případně cyrilometodějské letošek jako příležitost přilákat více českých poutníků než třeba v minulých letech?
My to vnímáme jako příležitost, zároveň bych řekla, že je to taková příležitost, která nám možná spadla tak trošku do klína sama, byť my proto kontinuálně samozřejmě děláme mnoho aktivit, ale není to úplně tak, že bychom cíleně více někde říkali, tak nejde to po Španělsku, choďte víc po Čechách. A na druhou stranu z okolností je to pár dnů, kdy se nám podařilo po nějaké době vlastně spustit nový poutnický web, který informačně teda je stejný, jako byl ten starý, ale vlastně informace, které jsme tam 10 let střádali, už byly velmi nepřehledné a teď ten web, doufám si tvrdit, je opravdu krásný, čistý, nový, moderní a překvapila nás velmi pozitivní reakce na něj a najednou nám píšou lidi, kteří třeba říkali, že zvažovali, že by někdy možná a teď, když to vlastně najednou vidí, tak jim to přijde geniální možnost se po těch Čechách podívat, takže jednak z téhle strany vnímám zvýšený zájem a jednak najednou píše mnohem víc lidí právě, že třeba měli odletět někam na jaře, což nebylo možné a tak to využijou k tomu, aby prostě si prošli konečně kus té české cesty, kterou odkládali až někdy, tak teď pro mnoho z nich to až někdy nastalo.
Já třeba to vidím i tady na té Moravě, protože v podstatě teďka v těch jarních měsících ta svatojakubská cesta, která vede z Brna přes Mikulov do Rakouska, tak na té cestě byly teďka instalovány skříňky, ve kterých jsou razítka, jsou tam i mapy, takže je to, řekněme, určitá služba těm poutníkům, kteří právě do těch poutnických průkazů, do těch kredenciálů mohou vlastně si značit tu cestu, kterou jakoby urazili. A vlastně to kamíno není jenom otázka putování po Francii nebo po Španělsku, ale je to vlastně, řekněme, tady ta střední Evropa, kde ty svatojakubské cesty jsou a je to jistě pro ty poutníky možnost a příležitost.
Otče Pavle, a jste v kontaktu například s duchovními, kteří nějakým způsobem úřadují na těch farách a na těch místech poutnických, jsou připraveni třeba na zvýšený zájem a na to, aby přijímali poutníky?
Já osobně si myslím, jako, že ten zájem až nebude tak jakoby takový masový. Každopádně každý kněz v rámci té farnosti je otevřený. To znamená, ta určitá otevřenost tady bych řekl jakoby permanentní. Není to dáno jenom tou, řekněme, současnou situací.
Vertikála.
Další téma současné je také bezpečnostní situace. Diskutuje se o tom, jestli je potřeba zavádět nějaká opatření právě na těch stezkách, případně v rámci infrastruktury podél těch stezek. Víte o tom, že by se tady tohle téma nějak řešilo právě i v Česku, kde teda těch poutníků asi nebude tolik, jako třeba v tom Španělsku nebo Francii, ale myslíte, že se promění nějak podoba toho putování z bezpečnostních hledisek díky tomu, teda, že jsme zažili onu vlnu koronaviru?
Tak pokud mohu, tak v podstatě vlastně to putování, ono má takový ten, bych řekl, dvojí rozměr, jednak, že ten člověk jde tou krajinou a tady si myslím, jako, že ta pandemie nepřináší jakoby žádnou změnu. V podstatě ti lidé se budou řídit standardními, řekněme, praxí nebo předpisy, které jsou. Potom druhá věc je, vždycky na té poutní cestě jsou určité zastávky, jsou místa třeba, já nevím, na těch bohoslužbách nebo podobně, kde je nějaká, řekněme, kumulace lidí, tak asi budou zachovávat to, co jsou z toho běžného života nebo z těch běžných bohoslužeb zvyklí.
Jak to vnímáte vy, paní Luňáčková?
Vnímám to podobně. Na putování je nádherné to, že člověk má možnost strávit vlastně většinu dne nebo většinu času venku, kde může aspoň na chvíli, ať už se ho ta situace dotkla jakkoliv, tak vlastně na ní zapomenout nebo nebýt jí tolik součástí. A pak samozřejmě, co se týče ubytování, tak tam je to opravdu standardní. Tak jak vlastně pro mnoho lidí ta pouť je i o tom, co se tou cestou stane a o tom, že mnoho věcí se nedá naplánovat a je to možnost se s tím právě na té pouti potkat v tom, že tak jak se zjednoduší ten režim, tak je možnost tohle víc vnímat, uvědomovat si to a vlastně si i tohle najednou nějak vnést do nějaké zprávy z té pouti, do toho, že třeba je potřeba se překlápit mezi různými režimy, kdy mám absolutní svobodu, jsem venku, můžu úplně cokoliv. Vlastně nic mě neomezuje v rámci nějakého standardního mého chování. A pak najednou přijdu do prostoru společenství, kde nějaká omezení jsou a může to být třeba i paralela, protože ať už tady teď jsou aktuálně nějaké omezení nebo se pohybujeme v nějaké společnosti, tak i tam najednou narážíme na to, že něco musíme nějak jinak, že z druhé strany jsou nějaké hranice, které jsou nějak dané. A tohle je třeba možnost, jak se s tím na té pouti potkat třeba trošku jinak.
Já bych akorát k tomu doplnil, že v podstatě také ten poutník, pokud půjde přes hranice, to znamená třeba, kdyby chtěl putovat i v tom Rakousku po té jakubské cestě, nebo i na jiných cestách, třeba si teď v březnu se měla otvírat cesta svatého Klimenta ze Znojma, nebo z té oblasti Znojemska do Vídně, tak vlastně musí respektovat, protože ne všechna ta nařízení těch jednotlivých států jsou úplně stejná.
A jsou ty poutnické zážitky i z těch tras, které jsou umístěné v té střední Evropě, srovnatelné s tím, co zažívají poutníci třeba, kteří skutečně zakončí tu svoji cestu v tom Santiago de Compostela?
To je možná otázka, na kterou bychom tady mohli strávit celou dobu natáčení. Nicméně, když to zkusím velmi shrnout čistě ze svého osobního pohledu, tak pro mě jeden rozměr pouti je to, že pro mě pout mnohem víc o tom, jakým způsobem člověk tu cestu jde, a pak je částečně, ale vlastně jedno, kde ji absolvuje, je to pro mě opravdu víc o nějakém způsobu. To je jeden rozměr. Druhý rozměr je ale to, že když poutník putuje po tom Španělsku, potkává se tam s nějakým množstvím nějak naladěných lidí a zároveň jde cestou, která má těch tisíc a více let, řekněme, historie toho, kdy tam poutníci proudí s nějakým záměrem, s nějakým nastavením, tak to dělá trošku něco jiného. Takže tak z nějakého asi jako vzorku lidí, který bych řekla, se kterým jsem si povídala, tak je pro ně někdy snaží si přinést ten podobný rozměr, jako jim třeba dává to Španělsko, zpátky ve chvíli, kdy mají ten zážitek třeba už z toho Španělska, a bez ohledu na to, jestli došli k té katedrále nebo ne, tak jsou pak třeba s nás schopní si tohle přenést. Stačí jim to, že uvidí na rozcestníku mušličku nebo uvidí poutní kámen, poutnickou budku, a vlastně je to vrátí do něčeho, co třeba zažili. Tak to je pouze jedna z možných odpovědí na tohle.
Další z možných odpovědí určitě nabídne otec Pavel.
No, já si myslím, jako, že to jsou poměrně jakoby rozdílné krajiny, rozdílné kultury, taky rozdílné, řekněme, společenství těch poutníků. Tady třeba, řekněme, v České republice nebo i v tom středoevropském regionu, kdybychom to srovnávali třeba s tím Španělskem, kde to můžeme vidět jako určitý téměř světový fenomén. Díky tomu i ty zkušenosti, ty zážitky mohou být jakoby rozdílné pro toho člověka. Potom ještě je tady takový ten určitý fenomén, řekněme, času, protože v okamžiku, kdy člověk putuje například z těch francouzských hranic do toho Santiago těch 30 dnů, je do jisté míry i hodně vzdálen od toho svého bydliště, tak najednou prožívá tu pouť úplně jinak a uvědomuje si, že vlastně je to i určitá forma relaxace, protože se říká, že člověk by měl relaxovat nebo brát si dovolenou aspoň ty 3 týdny, aby si opravdu odpočinul. Když to vlastně tady v té ty cesty, které třeba poutníci konají u nás, tak jsou poměrně krátké, třeba si to já nevím, jenom pár dnů. Je zde určitá blízkost a vlastně ten člověk ani zásadně nezmění to prostředí, ve kterém žije.
A další devízou těch tradičních stezek, které fungují už dlouhou dobu, mají velkou oblibu od turistů a poutníků, tak je to, že tam funguje už velmi dlouho zavedená infrastruktura právě pro ty poutníky, kde můžou přespat, najít se a podobně. Právě na tohle jsme narazili například v jedné z předešlých debat Vertikály na tady toto téma s Petrem Hiršem a Janem Peňázem, kdy právě ve srovnání s tím, jak to funguje v České republice, tak říkali, že trošku zaostáváme a že ta infrastruktura má lecos na vylepšení. Vnímáte, že tady k tomu vylepšování dochází a že rok od roku ta infrastruktura je lepší a lepší a že může být pro ty poutníky pohodlnější vydat se i po těch tuzemských stezkách?
Já vnímám, že ta infrastruktura se zlepšuje a zároveň vnímám, že je tady velký potenciál toho, kam se to ještě může posunout. Myslím si, že se to velmi výrazně zlepšuje třeba v informovanosti íček na cestách informačních center, kde když jsme třeba dřív některá ta centra oslovovali s tím, že jejich městem, obcí, vesnicí prochází svatojakubská cesta, že tady pro ně máme nějaké informace, aby je mohli poskytnout těm poutníkům, říkali a co to je. A dneska nám často píšou, my jsme vlastně našli, že vy máte kilometráže na letácích, tak prosím pošlete nám je. Píšou si o tom, že by chtěli mít poutnické jakubské razítko a co pro to mají udělat. Přibyly informační cedule, přibyly poutnické kameny, mnoho dalších věcí, takže v tomhle se to posouvá. Absolutně se nemůžeme srovnávat samozřejmě ani s Francií, ani se Španělskem z hlediska ubytování, byť i v tomhle vnímám, že se to nějakým způsobem posouvá. Nemáme zatím opravdu klasické poutnické ubytovny, je to zatím řešeno víceméně komerčně, nebo někde se dá třeba domluvit v základních školách nebo v nějakých ubytovnách. Trošku to naráží na to, že ne každý je ochotný ubytovat poutníka na jednu noc, což je ta podstata toho putování. Člověk málo kdy zůstává někde na delší dobu. Takže my se snažíme čas od času s nějakými místy vyjednávat. Troufám si tvrdit, že se to zlepšuje. Vlastně mě tady totiž k tomu napadá takový krásný příklad, který jsem jednou slyšela ve Španělsku a který mi vlastně připadá geniální i pro naše prostředí, že putování je vlastně způsob, jak vnést nějaké množství peněz, sice třeba za toho jednotlivce relativně malé, ale rozložené vlastně do prostoru. Jak vlastně podpořit třeba místa, kam by se normálně lidé nevydali, protože tam není žádná výrazná památka, ale prochází tam ta cesta a tak ten poutník tam sice možná nechá pár stovek za ubytování a k tomu něco za jídlo, ale vlastně nějaké ty prostředky tam postupně nechá. A zároveň je to trošku takový začarovaný kruh, že když tohle řešíme s tím ubytováním, tak poutníci říkají, no když ono u nás není dost míst k ubytování a zase lidi na těch místech říkají, ale ono tady není dost poutníků, abychom my prostě zaplatili to, že tady budeme celoročně provozovat nějaké zařízení, takže ta cesta je někde mezi, ale za mě se to rozhodně zlepšuje.
Tak my asi nikdy nedosáhneme toho, co je ve Španělsku nebo ve Francii, protože tam ten počet těch poutníků je daleko, daleko jakoby vyšší. A já třeba vidím, že i na té Jakubské cestě do Mikulova v podstatě jsou některá zařízení, jo, určité penziony a tak dál. A oni, byť jakoby přijmou ty poutníky, tak je to spíše, řekněme, věc nárazová, jo, že to není jakoby permanentní a mají problém jako nějak ekonomicky fungovat.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Proměnlivá epidemiologická situace v zahraničí může znamenat v letošní letní turistické sezóně také šance pro krásy České republiky. Tak kromě tradičních památek nabízí i poutnické stezky, jejichž infrastruktura se postupně vylepšuje. Můžeme na tuzemských trasách čekat letos více poutníků než v minulých letech? A co je na nich čeká? To je téma diskuze s dnešními hosty, s místopředsedkyní poutnického spolku Ultria Lucií Luňáčkovou a s teologem a knězem Pavlem Kopečkem. Česko má mimořádnou infrastrukturu pro výletní turisty. Každý les je protkaný trasami, které jsou pečlivě značené a spojují různá místa, vesnice, přírodní úkazy, rozhledny, vyhlídky. Může mezi českými turisty navyklými právě na takové čundry a pochody krajinou uspět i právě ta duchovnější verze putování krajinou, ono poutnictví?
Tak já si myslím, jako, že může, i když já bych moc osobně tyto, řekněme, dvě věci jako nespojoval, protože si myslím, že turismus a turistika je víceméně o tom výletu do přírody, o poznávání těch krás, o tom určitém, řekněme, odpočinku v té přírodě, kdežto poutnictví je spíše o tom zamyšlení, o tom přemítání, o těch základních věcech a díky tomu najednou se otvírá ten určitý duchovní rozměr.
Pro mě to vlastně velmi náročná otázka, protože jsem za těch asi vlastně 8 let, kdy se po těch svatojakubských cestách převážně nějak pohybuju, vlastně si velmi intenzivně uvědomila, že poutnictví, putování, pouť je tak velmi individuální a osobní věc, že to, co pro jednoho už je pouť a odnáší si z toho hluboký zážitek, tak pro druhého je sice hezká, ale turistika. Takže vlastně bych řekla, že z mého pohledu vlastně každý člověk, který stráví ten čas venku, v krajině, s nějakým jejím vnímáním, s nějakým přesahem, který ale z mého pohledu právě může být pro každého úplně jiný, je vlastně dobře a je důležitý, protože když aspoň mám takovou zkušenost, že když tam člověk stráví nějakou dobu opravdu a tu krajinu nějak postupně začne vnímat, tak ho ta krajina promění. To znamená, že si umím představit vlastně situaci, kdy se z trampa stane poutník a vybavuje se mi k tomu úžasná knížka Nesmrtelná túra do Kompostely, kterou napsal prezident nebo předseda Lékařů bez hranic, Jean-Christophe Ruffin, který vlastně popisuje ten začátek, kdy to tak trošku jako schazoval, říká, co to tady jako všichni máte, prostě pouť, jako co to, jako kredenci, ale co mi to jako bude. Zcela záměrně to takhle trošku schazuje, dělá si z toho legraci a pak tam vlastně ale popisuje právě tu svoji proměnu. Toho, kdy nevěřil, že si vůbec neuměl představit, jak moc ho to může proměnit. Ten přerod z toho, kdy ono jako nic moc většího není a co bych tady teď jako prostě jdu, vlastně najednou k tomu ponoření se do sebe, ke kterému najednou dojde, když člověk má možnost sám se sebou nebo v nějakém společenství v té krajině strávit delší dobu. K tomu naopak jako Češi, tak jak jsme zvyklí ten čas trávit venku, předpoklady máme.
Když ono, určitá spolupráce s klubem českých turistů asi existuje, protože ony mušličky signalizující svatojakubskou cestu se objevují také na standardním značení těch stezek, takže tam asi nějaké to provázání sil je.
To provázání je. K tomu provázání postupně, než se nám podařilo uzavřít KČT dohodu, docházelo téměř 10 let, nebo tuším 9. A díky tomu, že se to podařilo, já jsem za tu spolupráci opravdu velmi vděčná, je to pro nás velmi důležité partnerství, tak právě součástí té dohody bylo to, že vlastně můžeme vyznačit na turistických rozcestnících tu svatojakubskou cestu těmi mušličkami. To znamená, že kromě pár míst v republice, kde to z nějakých důvodů ještě nebylo možné, tak vlastně celá ta síť je vyznačená. A dneska vlastně je už i ta dohoda taková, že takové to první značení, lepení mušliček jsme dělali my, ale vlastně dneska, když se někde mění rozcestník, tak už je to vlastně v gesci Klubu českých turistů, kdy ten nově vyměněný rozcestník už na sobě má tu mušličku přímo z výroby. Výborně funguje to, že když někdo zjistí, že někde ta mušlička chybí na tom rozcestníku a měla by tam být, tak vlastně vznese dotaz na webu turistické značení CZ, kde je možnost vložit nějakou chybu nebo něco chybějícího. A oni na to velmi rychle reagují a vlastně obměňují to, takže ta spolupráce se daří. A vlastně výrazně se i začala dařit ve chvíli, kdy jeden náš kamarád, velký poutník, který postupně každý rok prošel jednu zemi a loni teda došel vlastně ve Španělsku až nakonec, tak vlastně řekl, že tady chce udělat něco i pro ty české trasy a vzal to opravdu velmi poctivě a od podlahy a přihlásil se i do KČT a udělal si značkařské zkoušky a má prostě na starost nějaký vlastně úsek a díky tomuhle i postupně dochází k většímu propojování nejenom na jakési té centrální úrovni, kde my máme nějakou tu dohodu, ale čím dál víc i na těch krajských úrovních, což je pro nás, řekla bych, ještě mnohem důležitější.
Bavíme se tady obecně o českých stezkách. Jsou nějaké úseky, které byste doporučili právě pro zájemce, kteří třeba jeden víkend, který tomu mohou obětovat, případně které ty trasy v Česku jsou nejlépe připravené pro poutníky a které stojí za pozornost pro ty, kteří poslouchají a teď zvažují, jestli by to nevyzkoušeli.
Třeba velmi dobré jsou ty cyrilometodějské poutní cesty tady na Moravě. Zase někdo třeba by chtěl putovat v horách, tak třeba si je na Valašsku putování na Radhošť, ke kapli svatého Cyrila Metoděje, nebo do Cvilína, nebo ze severní Moravy se putuje do Čenstochové. Takže toto jsou, řekněme, takové určité typy. Pochopitelně cesta, která se měla otevírat v tom březnu a bude se otvírat pravděpodobně asi na podzim, svatého Klementa Hofbauera. Potom třeba se někoho může zajímat cesta svatého Martina, jo, tady ta severská, takže by mohl putovat i po této cestě, takže těch možností je poměrně hodně.
Mě u toho napadla věta, když Camino zavolá, poutník musí jít. Z hlediska těch svatojakubských cest si dneska myslím, že moravskoslezská trasa, která taky prochází Brnem, tak je na tom z hlediska té infrastruktury velmi dobře, ale když bych třeba i odhlídla od svatojakubských cest, tak třeba cesta do Skoků v západních Čechách, která má zhruba 80 kilometrů, taky krásnou krajinou Sudety, to je určitě jedna z možností. Já z hlediska toho doporučení, pokud by to chtěl poutník zažít třeba víc jako pouť, tak je z mého pohledu krásné vybrat si nějaké místo, kde naopak ta infrastruktura tolik není. Třeba zažít to, že prostě půjde 2-3 dny se spaním venku, že si třeba něco vezme sebou, anebo půjde velmi, velmi jednoduše. Já mám v tomhle ohledu třeba moc ráda vlastně větev svatojakubskou, které říkáme Železná, protože končí vlastně v Železné. Ta vlastně už potom ke konci u těch hranic je tam minimum lidí a ta cesta je opravdu nádherná, takže to je třeba za mě taková jako cesta, kterou mám moc ráda, možná proto, že to v tom roce 2012 byla moje první svatojakubská cesta, kterou jsem šla.
Jak česká krajina, tak taky moravská má hodně lokálních mariánských poutních míst, kam v minulosti lidé putovali, ty poutní cesty jsou zaniklé a ta letošní situace možností objevovat právě tady ty zaniklé poutě a poutní ty cesty i ty třeba téměř jakoby neznámá poutní místa nebo kostelíky. Že to je jakoby příležitost a možná je to i taková, řekněme, i výzva pro posluchače.
Pojďme se na závěr přece jenom ještě na chvilku podívat za hranice České republiky. Máte zprávy, jaká vlastně je teď aktuálně situace i na těch nejznámějších částech té svatojakubské cesty, čili ve Španělsku, na těch portugalských nebo té francouzské trase, jestli už poutníci někteří vyrážejí nebo se stále nedoporučuje podniknout takovou cestu?
Ty zprávy, které já mám, tak poutníci vyrážejí, zároveň se ještě úplně nedoporučuje. Španělská organizace nám průběžně posílá nějaké informace, jak to vlastně vypadá, takže ještě za ně je doporučení ještě neputovat. Nicméně 1. července se oficiálně otevírá jak katedrála v Santiagu, tak se otvírají ve Španělsku obecní poutní ubytovny, některé soukromé teda už o něco dřív, takže s ohledem na nějaká opatření typu postele minimálně 1,5 až 2 od sebe, pravděpodobně tam, kde jsou palandy, tak se nebude využívat horní patro a podobně, aby vlastně byly dodržené tahle ta pravidla, tak tam je, ale vlastně 1. července by měla taková obnovená poutnická sezóna ve Španělsku znova vypuknout i pro ze španělského pohledu zahraniční poutníky.
Hodně se dnes hovoří o tom, jak uplynulé měsíce promění leteckou dopravu, potažmo cestování obecně. Myslíte, že zkušenost s tou globální pandemií nového koronaviru nějakým způsobem změní i to celosvětové poutnictví a případně jakým způsobem?
Tak já si myslím, že nějak zásadně to nezmění. Spíš bych to viděl, že to je třeba se určité utlumení právě pro ten letošní rok. A ta touha člověka putovat, která je tady, řekněme, po staletí, máme to i ve Starém zákoně, je člověku vlastní. To znamená, že i v těch dalších letech ti lidé se na ty cesty budou vydávat a budou putovat.
Já za sebe chci věřit, že se do těch cest třeba v tom Španělsku víc vrátí ten duchovní rozměr. Ta cesta tak, jak vlastně každý rok dojde do Santiago, teď už je to zhruba asi 370 000 poutníků, to bylo loni, tak ke konci je to opravdu velmi masová záležitost. Vlastně to znamená v sezóně zhruba 2000 lidí denně. Na té cestě je to hodně vidět, ta cesta tím trpí v nějakých místech, tak já opravdu chci věřit, že tohle je šance jakéhosi nového začátku a návratu k tomu, k té cestě, jako k tomu ponoření, k tomu vnímání, k tomu zastavení se a možnosti nahlídnout na to nějak nově minimálně.
Poutnictví, zejména tedy to české ve světě se zkušeností s novým koronavirem, to bylo téma dnešní diskuze Vertikály. Moc děkuji oběma hostům, že přispěli svými myšlenkami. Za poutnický spolek Ultria hovořila Lucie Luňáčková. Děkuji, že jste si našla čas.
A moc děkuji za pozvání.
A pohled kněze a teologa přinesl Pavel Kopeček. Děkuji i vám, že jste přišel do studia.
Taky děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.